ці з'являємося ми вучнями Єсуса з Назарету, Пана і Христа, калі не відчуваємо необхідності обвящати Євангелія тим, кого зустракаємо. Таким питанням задається кардинал Мауро П'яченца у своїм лісті до святароў об місіонерской ідентичності прэзбітэраў касцёла. Гэты ліст з'яўляецца плёнам апошняй пленарнай асамблеі кангрэгацыі па справах духавенства, якая адбылася ў сакавіку 2009 года. Айцы гэтай пленарнай асамблеі вызначылі, што першаснае значэнне ў сучасным касцёле мае місіянерская дзейнасць. Гэта заданне паходзіць з усведамлення кожным святаром сваёй прыналежнасці да вучняў Хрыста. Місія, аднак, не азначае падзеяў, якія звязаны з чалавечымі здольнасцямі, але ажыццяўляецца там, дзе жыве, моліцца, терпіць і працуе сапраўдны вучань Хрыста, адзначыў кардынал П'яченца. Адчуванне быцця вучням Хрыста спрыяе адкрытасці на універсальнасць місіянерскай дзейнасці, садзейнічае здаровай крэатыўнасці, якая мае за мэту сапраўдную сустрэчу кожнага чалавека ў любым касцёле з Хрыстом Збаўцам, дадаў каталіцкі іерарх.